Příjemný den všem při poslechu pořadu Setkání u mikrofonu. Vydáme se k ledu, tedy obrazně. Bavit se budeme o ledním hokeji s mužem, který v posledních týdnech čelí kritice za názory směrem k mládežnickému hokeji a účasti na mistrovství světa 20-letých. My vám ale Filipa Pešána, šéftrenéra českého hokeje a hlavního trenéra reprezentace, představíme i trochu jinak. Třeba jako hokejistu nebo muže, který pamatuje už 13 let dlouhou spolupráci Bílých tygrů s Farmou z Benátek nad Jizerou. A muže, který stál u největšího úspěchu libereckého hokeje, totiž titulu. Filipe, díky, že jsi udělal čas a přijal mé pozvání.
Dobrý den.
Průvodcem pořadu Setkání u mikrofonu bude Pavel Petr. Pohodový poslech.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Pozvání do pořadu Setkání u mikrofonu dnes přijal Filip Pešán, kouč české hokejové reprezentace a také bývalý sportovní ředitel, jeden z nejúspěšnějších trenérů Bílých tygrů. Filipe, trošku předběhnu, k tvé současné profesi se dostaneme, ale každý z nás má už jako dítě sny, čím by chtěl být. Chtěl jsi být hokejovým trenérem a třeba koučem reprezentace?
Já jsem především chtěl být hokejovým hráčem a dostat se do reprezentace v této pozici, ale samozřejmě postupem času, kdy jsem začínal zjišťovat, že na úplně top vrcholový úrovni ten hokej hrát nemůžu, tak pak jsem začal studovat školu a začal jsem přemýšlet trošku jinak a jsem rád, že jsem se do reprezentace dostal, byť je to v roli trenéra.
Pojďme na ten začátek. V kolika letech si vlastně poprvé stál na bruslích a objevil třeba kouzlo hokeje?
Bylo to ve 4 letech, kdy jsme tady v Liberci na místě současné Honkrét arény měli venkovní hřiště a tam jsem tenkrát s mojí maminkou poprvé vstoupil na led a pamatuju si zmrzlý nohy, pamatuju si zmrzlý nudle u nosu a tam jsem začal milovat hokej.
Ty si pamatuješ i otevřené kluziště?
Bohužel musím říct, že jo, strávili jsme několik prvních let na venkovním kluzišti a pak jsme se přesunuli do Svianské arény.
To mě zajímá, jak to tady vlastně v té době vypadalo, jak jsi zmínil místo arény, tady bylo kluziště?
No, tady byla škvárová plocha fotbalová, vedle ní bylo venkovní kluziště a dokončovala se tenkrát Svianská arena, která měla jednu plochu, ne dvě, jako má v současné chvíli a měli ještě napříč obrácení, než jsou ty konty plochy. Takže těch změn se za poslední roky událo strašně moc, ale neměnil bych, myslím si, že nám, našemu ročníku, i tyhle ty těžké začátky dali dost věcí do budoucna.
Mimochodem, kdo třeba s tebou hrál?
Tak byli to kluci, jako byli kluci Podkovy, jako byl Venca Kočí, ty byli kluci o rok níž, ale my jsme měli většinou spojený i soustředění spojený, jsme měli některé tréninky, takže to byli kluci, kteří to dotáhli v libereckém drezu do extraligy a mají spoustu zápasů v extralize.
Jaká byla hokejová kariéra Filipa Pešána? Dokonce máš dva starty za extraligový Liberec.
To bylo v první sezóně, kdy jsme postoupili do extraligy, tak my jsme s klukama hráli v Jablonci nad Nisou a přišla Marotka a trenér Jandač tenkrát si nás povolal nahoru, takže jsme odehráli nějaký zápasy. Mým asi vrcholem byla potom univerzitní liga v Kanadě, kde jsem hrál v týmu Xavier University a tam si myslím, že jsem se opravdu dotkl základů hokeje, což je opravdu ten kanadský hokej.
Byl jsi hokejista, který hodně třeba přemýšlel o své budoucnosti, o tom, co by chtěl dosáhnout?
Já jsem spíš vyrůstal v době, kdy byla obrovská konkurence a my jsme v Liberci měli druhou ligu, pak jsme slavně postoupili do první ligy a pak jsme ještě slavněji postoupili do extraligy, takže já jsem vyrůstal v době, kdy jsem k extralize vzhlížel jak k pánu bohu a v roce 94 jsem potom přestoupil, protože se tady hrál nižší juniorský soutěže do Pardubice, tam jsem vlastně poprvé viděl extraligový utkání a rovnou ten rok Pardubice hráli s Olomoucí finále, takže jsem si úplně konečně zhlídl tu extraligu přímo live a tam opravdu byla taková konkurence, že v dobách Šejby, Lubiny a dalších bylo nemyslitelné, že bychom se mohli do toho Ačka dostat a jsem rád, že teďkon už jsem postoupil až na tu příčku nejvyšší.
Jak bys sám sebe jako hráče charakterizoval? Jaký jsi byl hokejista?
Dobře jsem bruslil, byl jsem breakový hráč, ale měl jsem málo kilo a nebyl jsem fyzicky připravený, takže většinou mě hráči soupeře, který byli většinou o hlavu větší a o 10 kilo těžší, mě většinou odfoukli od brány a to byl důvod, proč jsem se v tom hokeji neprosadil.
Už jako hráč si třeba sledoval trenéry, kteří tě vedli, utkvěl ti někdo z nich v paměti?
Tak těch trenérů, který mě vedli, byla spousta, byli to většinou velmi dobrý chlapy, ale to, co postrádám, ani oni to ani nemohli vědět, ale to, co postrádám obecně v českém hokeji, je vzdělávání hráčů. Takže já jsem opravdu z těch úst těch trenérů moc informací nebo odůvodnění jejich rozhodnutí neslyšel. A to je určitě věc, na který musíme v českém hokeji zapracovat, aby hráči věděli důvody, aby rozuměli té hře, aby ty trenéři byli víc otevřený a víc edukovali ty hráče.
Hostem pořadu Setkání u mikrofonu je kouč české hokejové reprezentace Filip Pešán a vy jste si naladili Český rozhlas Liberec. V našem vysílání mohou posluchači často slyšet Farma Liberce z Benátek nad Jizerou. Bílí tygři v tomto směru byli vlastně takový průkopníci. Je to tak, takové propojení, které vzniklo někdy před 13 lety, asi nemělo a možná ani nemá obdobu.
Průkopníci určitě jsme, protože tady ta spolupráce opravdu obdobu nemá. Myslím si, že podobný model trošičku má jako Třinec s Frýdkem Místkem, ale my jsme se inspirovali tak jako v hodně věcech v zámoří a je to nemalá investice, nemalá finanční zátěž každý rok a generuje nám to hráče, generuje nám to dobrý pozice pro mladý hráče. Častokrát používáme kluky jako je Petr Kolman nebo jako je Daniel Špaček. To jsou kluci, kteří jsou pravidelně lídry v Benátkách, vychovávají mladé hráče, ale když je potřebuje Ačko, Tigrů, tak si je kdykoliv vytáhneme a nikdy jsme se nesklamali, takže za mě unikátní projekt.
Vzpomeneš si, proč padla volba právě na Benátky? Já si vybavím, že tehdy právě v Benátkách to hlasování o spojení s Libercem bylo velmi těsné, dokonce rozhodoval snad jediný hlas.
No, úplně si nepamatuju důvod, proč to byly zrovna Benátky nad Jizerou. U toho hlasování jsem dokonce jako jeden z zástupců liberecké ekipy byl, ale opravdu netuším, proč padla zrovna volba na Benátky.
Jak se vlastně ta spolupráce postupem let vyvíjela? Samozřejmě i těch 13 let má za sebou určitý vývoj.
Za mě bylo zlomových několik okamžiků, samozřejmě prvotní podepsání smlouvy a převzetí diktátu nad sportovním úsekem pouze ze strany Liberce, to si myslím, že bylo strašně důležitý. A pak jsme našli samozřejmě společnou notu i s představiteli benáteckého hokeje a začali jsme velmi úzce spolupracovat. Já sám jsem 2 roky dojížděl každý den do Benátek na tréninky a na zápasy, což bylo opravdu úmorný. V tu dobu ještě bylo nepředstavitelné, že by se tady ta spolupráce nějak trošku pozměnila. A naštěstí potom se povedlo přitáhnout tréninkový proces hráčů do Liberce, vytvořit tady fantastický zázemí a do Benátek vlastně dojíždějí kluci pouze na zápasy a ulehčí se jim cestování.
Takové odlehčení. Mimochodem, Benátky mají asi nejstudenější zimní stadion v republice, nebo se pletu?
Já myslím, že mají nejstudenější stadion na světě, protože opravdu byly doby, kdy několik vrstev stejně nezabránilo tomu, aby člověk nemohl ani nakrasit sestavu, natož tam někde vykřikovat.
Ale nepamatuješ, když tam byl ještě odkrytý zimní stadion, kdy už se říkalo, že soupeř jen když tam přijíždí, prohrává 0-2.
To si nepamatuju, já už jsem zažil dobu, kdy už benátecký stadion měl střechu, ale hrál jsem za Benátky jednu sezónu, takže si pamatuju, že opravdu i tréninky byly často utrpení.
Sluší se zmínit, že vzájemná spolupráce přivedla do vrcholového hokeje a třeba do NHL nebo KHL hokejisty. Asi nejznámějším odchovancem je obránce San Jose Radim Šimek, nebo teď aktuálně navrátil do sestavy Bílých tygrů Ondřej Vytásek, ten se také objevil v sestavě vlastně Benátek. Koho dalšího bys třeba jmenovala? No právě asi třeba ten Radim Šimek je takovým nejzdárnějším příkladem té spolupráce.
Tak Radim je přímo rodák z Benátek nad Jizerou, takže to je krásná ukázka toho, jak se může kluk z takového malého městečka dostat až do NHL, ale bylo spoustu dalších vynikajících hokejistů, ať už to byl debutant v posledních dnech Vítek Vaněček, který chytal za Benátky, ať už to byl Pavel Zacha, který hrál za Benátky. Spousta kluků, kteří podepsali smlouvy s NHL nebo NHL dokonce hrají, benáteckým programem prošlo a je vidět, že ta spolupráce a ten systém má smysl.
Jak vůbec vnímáš lidi kolem benáteckého hokeje? Vnímám tam spoustu nadšenců, jakými byli bývalý prezident Bohumil Bartoň nebo donedávna sportovní ředitel Jan Slivka. Ty Benátky vlastně člověk vnímá jako takovou rodinu. Jak je to u tebe?
Naprosto přesně jste to pojmenoval. Já si pana Bartoně vzpomínám se na něj, byl to úžasný člověk, chytrý chlap a i s panem Slivkou mám výborný vztahy a kdykoliv do Benátek na hokej přijedu, teď už i v roli národního trenéra, tak se ke mně chovají úplně fantasticky a je to opravdu rodinný podnik s rodinnou atmosférou.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje Setkání u mikrofonu na hokejové téma s Filipem Pešánem, trenérem národního týmu. Zmínili jsme Benátky, ale pochopitelně řeč se stočí hlavně na hokejový Liberec. Ty jsi někdy ve 30 letech dokonce trénoval extraligové Ačko. Jaké to bylo, co respektu hráčů?
Tak respekt nebyl až takový problém. Samozřejmě jsem v tu dobu nasekal spoustu chyb. Myslel jsem si, že hokej budou všichni hráči hrát podle mě a tenkrát jsem za nějakou tvrdost jsem schovával trošku i nedostatek nejen sebevědomí, ale nedostatek i herní historie nebo hokejové historie, takže jsem chtěl být přísný kouč. No a přišel jsem na to postupem času, že samozřejmě není možný hráče cepovat jak dostihový koně, a bylo to pro mě úžasný začátek, úžasný rok. Legendy jako Jarda Modrý, Milan Hnilička, Petr Nedvěd, Ivašek Nedorost, Radim Vrbata a další, který prošli pod mýma rukama v ten rok, to byla prostě úžasná zkušenost, ale udělal jsem samozřejmě spoustu chyb, ze kterých jsem se snad poučil, a na můj současný coaching má tady ta historie obrovský vliv.
Tak to mě zajímá, jak vlastně i tito hráči se třeba směrem k tobě chovali. Tykali ti, ty jsi jim tykal, nebo bylo tam vykání, jak to vlastně vypadalo?
Tak já jsem si tykal snad s celým týmem, protože jsem tam byl asi osmej nejstarší, takže samozřejmě s klukama z NHL tyto tykání mají v krvi, takže tam to nebyl žádný problém.
Na druhou stranu, nerozklepali se tak trochu kolena člověku, když měl pod sebou třeba i toho Petra Nedvěda a další, protože to byly opravdu legendy, nebo jsou legendy?
No, na rozklepaný kolena nebyl čas, protože v 11 hodin jednoho večera, téměř před půlnocí, jsme se rozhodli společně, že s Petrem Sirovátkem a Ctiborem Jechem, jsme se rozhodli, že do toho půjdu, a ráno v 7 už jsem byl v aréně na pozici hlavního kouče, takže na to nebyl úplně čas. Myslím si, že jsme ten tým nastartovali tenkrát s Jarou Nedvědem. Bohužel ty výsledky potom už nebyly takový dobrý, jaký si vedení představovalo, a pak už jsem teda se posunul do role asistenta a čerpal jsem zkušenosti, které jsem neměl.
Ty jsi zmínil pana Petra Sirovátka, prezidenta klubu, našel si s ním hned společnou řeč, a co si myslíš, že ho přesvědčil o tom, že ti dal už v tak mladém věku důvěru?
Tak Petr je velmi progresivní biznismen, který vidí, že ve světě mají mladí, progresivní a kvalitní lidi zelenou. Netvrdím, že takový jsem, ale Petr něco podobného ve mně určitě viděl, nebo vidět musel, když mi tu roli dal, a viděl, jak jsem pracoval s mládeží ten rok, co jsem se vrátil ze zámoří, a líbila se mu ta cesta, líbily se mu názory, a společně s Tiborem Jechem se rozhodli, že mi tu roli dají, a proto jsem se stal trenérem.
Dá se říct, že nad tebou tak trošku držel ochranou ruku?
V tu chvíli určitě, ale samozřejmě ta sezona nebyla jednoduchá. Ten tým se nacházel někde na 11. místě, jestli se nepletu, a ta sezona nebyla jednoduchá, a spíš si myslím, že se mu vrátila ta důvěra až při tom mým druhým, respektive třetím jmenování, kdy to bylo v roce 2015, kdy prostě opravdu znovu šel do téměř stejné řeky a opravdu věřil tý mojí práci natolik, že jsem hrozně rád, že jsem mohl přinést jako díky titul.
Na pomyslný vrchol se Liberec dostal, a ty jsi to před pár okamžiky zmínil, v sezóně 2015-2016, kdy získal titul. Co to pro tebe a vůbec lidi kolem libereckého hokeje znamenalo? Odměnu za všechno, co jste hokej dali?
Přesně tak bych to nazval. Byla to odměna za to, co jsme hokej dali, a v době, kdy jsem v Pardubicích poprvé sledoval trénink extraligového Ačka tady z druholigového Liberce, a když jsem zíral s otevřenou pusou na legendy hrající extraligu, tak koho by napadlo? Mě rozhodně ne v tu dobu, že za 20 let budu stát v O2 aréně s pohárem pro mistra republiky nad hlavou. Takže pro všechny lidi, pro všechny děti, kteří takhle podobně snili v Liberci, a hlavně, jak jsem řekl před chvílí, pro majitele, který věřil a který držel ochranou ruku, a tak pro ně, pro všechny to bylo velký díky a medaile zpátky.
Hokej, to je téma dnešního setkání u mikrofonu, kde si povídám s trenérem hokejové reprezentace Filipem Pešánem. K hokeji patří také Amerika, ty jsi zažil jako hráč v univerzitním týmu i na stáži ve dvou klubech NHL. Pojďme nejprve k té hráčské zkušenosti, onou si to vlastně tak trošku naznačil. V kolika letech si odcházel do zámoří a s jakým přáním? Třeba i prosadit se do NHL?
To rozhodně ne, bylo to v době, kdy jsem studoval doktorát na fakultě sportu v Praze a nabídl se výměnná stáž z jedné z univerzit, kterou naše fakulta spolupracovala, tak jsem toho i v těch 28 letech využil a šel jsem na zkušenou. Jsem opravdu nesmírně vděčný za ten rok, který mě změnil život, protože jsem opravdu poznal, co pro Kanaďany je lední hokej, a byl jsem hrozně rád za tu zkušenost.
Už jako trenér Liberce si nejprve zamířil do klubu New York Rangers. Jaké poznatky ti to přineslo?
Bylo to zajímavé podívat se pod pokličku týmu NHL, takže já jsem byl hrozně rád, že mě New York Rangers pozvali do kempu, otevřeli mi všechny dveře, pobavil jsem se se všemi lidmi, včetně Glena Satera, velkých legend jednoho z originálních klubů NHL, takže to bylo super. Viděl jsem, jak ten kemp probíhá, a samozřejmě pro mě obrovská zkušenost.
Další zastávkou byl Boston. Jaká tam byla tvá zámořská mise.
Pro Boston začal pracovat Honza Ludvík, který se mnou spolupracoval v Liberci, takže mi pomohl otevřít dveře. Tam jsem se účastnil pouze pasivně, kde jsem vlastně z hlediště sledoval téměř uzavřený blok bostonského kempu. Ale na ledě jsem se objevil ještě na kempu Detroitu, kde jsem byl v podstatě součástí realizačního týmu toho kempu, kde jsem prostě pravidelně chodil na led a pravidelně jsem se účastnil těch všech tréninků, takže to bylo další obrovská zkušenost pro mě.
Upřímně, co mají chuť Američané ukázat? Prozradí úplně všechno, nechají opravdu nahlédnout pod pokličku toho, jak se hokej v zámoří dělá?
To sdílení informací z jejich strany je neskutečný, protože ono posouvá je samotné, takže opravdu tam nebylo téměř nic, na co by oni neodpověděli nebo co by mi neotevřeli. To byla pro mě neskutečná zkušenost a proto se snažím veškeré informace sdílet s kolegy. Jsem velmi otevřený a je to na základě toho, že bych se styděl něco pro sebe si nechávat, když jsem zažil, jak otevření Američani jsou.
Mimochodem, asi si mohl porovnat nebo pozorovat, jaký zvuk v těchto klubech má český hokej, ať už je to Detroit, ať už to je Boston, ať už to je New York Rangers. Tak jaké byly postřehy?
V New Yorku v tu dobu draftovali velmi vysoko Filipa Chytila, takže to je generace kluků, který jsem měl potom ve dvacítkách, což samozřejmě pomáhalo i mně, protože zrovna v této době tam opravdu se objevovali kluci, jako byl právě Filip. New York i částečně kvůli němu mě pozval do toho kempu, aby Filip jako druhý nejvíc draftovaný hráč v New Yorku v tom roce, aby se cítil komfortně. Takže z tohohle důvodu v New Yorku to bylo fajn. V době v Detroitu nebo v Bostonu, samozřejmě v Bostonu v době Davida Pastrňáka je ta česká škola taky velmi ceněná. A teď doufám, že i v Detroitu nástupem Filipa Zadiny po bok Filipa Hronka si myslím, že i tam je významná stopa do budoucna.
Kanadsko-americké NHL působili, pokud vím, jen Ivan Hlinka nebo Slavomír Lenner. Filip Pešán se může vydat někdy v jejich stopách?
Tak to samozřejmě bude záležet na výsledcích a na vnímání celého českého hokeje. V současné chvíli si vůbec netroufám tvrdit, že by o mě někdo v NHL věděl, ale čeká nás mistrovství světa, čeká nás olympiáda a člověk nikdy neví, když bude s týmem mít dobrý výsledky, tak se samozřejmě nějaká vrátka mohou otevřít, ale myslím si, že stejně bych musel přes nižší soutěže nebo přes juniorku a i to je jedna z cest, kterou bych se případně mohl v budoucnu vydat.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Setkání u mikrofonu pokračuje a hostem zůstává ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Filip Pešán. V našem povídání jsme se ještě nedotkli tvé současné funkce, šéftrenér českého hokeje a hlavní trenér české hokejové reprezentace. Jak se vlastně člověk stane trenérem hokejového nároďáku?
Člověk musí nejspíš něco vyhrát, což mě se v roce 2015 povedlo. Dělali jsme v Liberci dobrou práci společně s kolegy a pohybovali jsme se opakovaně na špičce extraligové tabulky a ve finále, takže tam si myslím, na sebe člověk upozorní. A já jsem potom i v době, kdy jsem byl od Ačka odvolaný a dělal jsem Benátky nad Jizerou v první lize, jsem trénoval 19. nároďák 2 roky a pak jsem dostal nabídku vést 20. nároďák i k extraligovému řemeslu a tam jsme si historicky po 13 letech vybojovali postup do semifinále, což byl další takový střípek v té mozaice, kdy jsem přesvědčil vedení českého hokeje, že bych mohl být ideální nástupce Miloše Říhy a proto se tak stalo.
Upřímně, ale ta sezona tě stála asi hodně sil. Bylo to hodně náročné propojit jak 20, tak extraligu.
Tak já byl rozhodnutý téměř hned po skončení mistrovství světa 20 letech Buffalo, že už další rok nebudu absolvovat, protože jsem rodinu skoro neviděl, mám malé děti a i ten měsíc, kdy člověk jedním okem sleduje extraligu doma a celým dalším zbytkem těla se snaží uspět na mistrovství světa a tráví tam měsíc přes Vánoce, je to strašně náročná doba s dvouma malýma dětma doma. A už jsem nehodlal pokračovat dál.
Možná teď si někdo řekne, že být koučem reprezentace je vlastně pohoda, pár akcí do roka. Máš teď víc času, než jsi mýval jako extraligový trenér?
Jednoznačně si můžu ten čas líp zorganizovat. To je první věc. Kromě těch 4 akcí plus mistrovství světa, člověk organizuje kromě výkonných výborů a dalších samozřejmě turnajových akcí mladších kategorií. Můžu si organizovat čas, takže rozhodně jsem doma víc. To samozřejmě neznamená, že jenom sedím doma a hraju si s dětma. Je to samozřejmě desítky hovorů telefonických denně, sledování zápasů na dálku a mělo by to být i hodně cestování, což v současné covidové době není možné, takže sleduju hokej z domova.
To jsem se chtěl zeptat, jak se dělá práce reprezentačního trenéra v současné době? Sedíš jen u počítače a sleduješ přes různé weby všechny možné adepty národního týmu?
Já mám skvělý tým lidí okolo sebe, takže mám kluky, ať už je to Aleš Vladyka, tedy můj asistent videokouč z Liberce, nebo ať je to Honza a David Morkesové v Brně, moji statistici, tak to jsou kluci, kteří předsledují spousta věcí, spousta zápasů za mě a já potom samozřejmě se už dívám na vystříhaný videa, vystříhaný střídání. Ta doba, kdy kouč musel dojet na hokej, aby ho viděl, je dávno pryč. Ty technologie jsou na takový úrovni, že za hokej přijde za váma domů.
V posledních dnech a týdnech se hodně hovořilo o mistrovství světa dospělých. Co vlastně českou hokejovou reprezentaci, pokud by to šlo tak, jak má, ještě do světového šampionátu čeká?
Ještě český hokejový hry na začátku května a následuje mistrovství světa. Samozřejmě máme tam několik ještě domluvených přátelských utkání s Rakouskem a se Slovenskem během té etapy konce sezóny a začátku českých her, takže ten program je zvláštní, náročný. Mistrovství je posunutý až na konec května.
Náročný program, ale náročné pro trenéra bude i asi tvořit tu nominaci. Už je asi téměř jisté, že se bude muset obejít ta nominace bez hráčů z NHL.
Není to tak, NHL skončí dřív a naopak si myslím, že minimálně první kolo, možná i částečně druhé kolo hráčů, kteří vypadnou, by mistrovství se tam měli stihnout. Takže v tom se trošičku změnily podmínky a o to zajímavější pro nás ta nominace bude.
Všichni hráči mají chuť reprezentovat, jak jsi to měl možnost sondovat třeba?
Teď už je to na práci generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda, aby hráče z NHL otypoval a navštívil, pokud to půjde. Ale samozřejmě zase na druhou stranu budu muset opravdu respektovat jejich rozhodnutí, protože po bublině celosezónní v NHL ještě odcestovat do další bubliny a ve svém volnu bez rodiny trávit zase několik týdnů na mistrovství světa bude náročné, takže bojím se, že budou nějaké omluvy.
S trenérem české hokejové reprezentace Filipem Pešánem jdeme do pomyslného finále, totiž do závěrečné části povídání v pořadu Setkání u mikrofonu, které vysílá Český rozhlas Liberec. Nemůžeme se nedotknout ani tématu, které hýbalo hokejovým Českem na začátku roku 2021, totiž vystoupení reprezentační dvacítky na mistrovství světa. Jaké tedy z pohledu dvacítky a z tvého pohledu bylo?
Není to lehký hodnocení, protože jsme zažili dobrý zápas, zažili jsme špatný zápasy. Obecně bych hodnotil to vystoupení jako neúspěšný, protože samozřejmě nemůžeme ze sedmého místa udělat žádný úspěch. Opět jsme si dokázali, že za top pětkou, za nejlepšími pěti velmocemi v hokejové mládeži zaostáváme a teď společně s kolegy hledáme cestu, jak ten náskok co nejvíc smazat.
Po šampionátu si kritizoval některé hráče, kluby zase kritizovali tebe. Jakou máš teď pozici? Jak se vlastně žije pod palbou kritiky? Snažíš se vysvětlovat třeba své názory?
Snažím se vysvětlovat názory. Byl jsem na schůzce v Mladé Boleslavi, byl jsem na schůzce v Plzni, volal jsem se s některými představiteli klubů. Není to tak horký, jak to navenek přes média vypadá. Ty kluci jsou normálně komunikativní. Já jsem taky se netrefoval konkrétně do žádných klubů, takže jsme si ty věci vyříkali. Podle mě už je to voda pod mostem a teď už si myslím, že máme společnou notu a snažíme se naladit tu spolupráci tak, aby fungovala.
Může říct, jak na tom český mládežnický hokej třeba v současnosti je? Přiznám se, že nejsem takový odborník na NHL, ale zdá se mi, že čím dál méně hráčů se tam prosazuje, není jich tolik na draftu, navíc mezi nimi chybí až na malé výjimky osobnosti jako dřív.
Je to pravda, v tomhle tom jsme trošku zaspali dobu, po Nagánu jsme žili z medailí, které nám ta zlatá generace přinesla, trošku jsme přestali sledovat trendy a přestali jsme sledovat, že nás konkurence dohání a že nás předehnala. Teďkon trošičku pozdě bych a honíme, ale já doufám, že do pár let zase naskočíme na vlnu a budeme stíhat nejlepších pět týmů na světě.
Co by teď český hokej a vlastně možná i celý sport nejvíc u nás potřeboval? Rozehrát mládežnické soutěže, umožnit těm mladým nejen sedět u počítače, ale také se hýbat a trénovat?
Jednoznačně by potřeboval rozhýbat děti, potřeboval by opět udělat ze sportu hodnotu číslo jedna. Za mě osobně by potřeboval napumpovat obrovský peníze ze státu do sportu, protože bez něj pouze s financováním soukromých zdrojů je to strašně těžký a v době, kdy jsme měli sport jako výkladní skříň naší společnosti, tak ten sport byl velmi dobře financován. financovaný ze strany státu, což se musí taky změnit.
Na závěr našeho povídání ještě pár otázek k tobě. Kolik hodin denně vlastně žiješ hokejem? 24?
24 by odpověděla moje manželka. Já si myslím, že ještě trošku k tomu spím, takže těch 24 to úplně není, ale musím říct, že častokrát i při hlídání dětí koukám do blba a všichni, celá rodina ví, že jsem si zase něco vzpomněl, takže není to lehký ten hokej vypnout, speciálně ještě tady v té poslední době, kdy ta kritika a média jsou opravdu plná, tak to je těžší dvakrát tolik.
Mimochodem, potkáte se vůbec někdy celá rodina, protože manželka spolu komentuje lyžařské závody jako bývalá reprezentantka.
Náročné to je, ale my si ten čas organizujeme tak, aby jsme se potkali. Je to pro naši rodinu strašně důležitý a trošku samozřejmě na úkor času stráveného s manželkou, tak si hlídám hlavně samozřejmě, aby děti měly doma tátu a tohle to nám funguje.
Jak a kde si nejlíp odpočineš a dokážeš úplně vypnout a nemít třeba hokej v hlavě? Ty už to možná trošku naznačil.
No tak samozřejmě při hlídání dětí ten hokej samozřejmě trošičku do strany jde, když jsou situace, jak jsem řekl před chvílí, že člověk opravdu zase na ten hokej zamyslí nad tím hokejem, ale jsou to většinou hry nebo nějaký sport. Když jsem si chodil v létě zahrát tenis, dokud se to mohlo, tak samozřejmě tu hodinu nebo hodinu a půl toho tenisu člověk na hokej nemyslí a je to fajn.
Při setkání u mikrofonu byl hostem trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán. Díky za tvůj čas.
Děkuji za pozvání.
Pohodový den vám přeje Pavel Petr.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.